neste momento o campo se encontra con as dificultades que se está encontrando, moitas veces e tal. E o agricultor se ten outros problemas. E por exemplo, que a maior se veñe ese ataque do lobo, pois a verdade é que chiquita os ánimos de tirar para adiante, entende? Que te chaman de tirar para adiante, e sobre todo que dices ti, esta xente e esta xuventude que está empezando, di, pero que isto pinta negro por todos os lados. Entón, a verdade é que sí, eso, eu entendo a postura deles, o estado de rabia que teñen, e de impotencia, porque claro, non podes fazer nada. E despois, que non che colle nadie intentando facerlle daño a un lobo, que entón sí que levas ti a de perder, entende?